Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це генеральна сесія священства 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Музичний супровід для цієї сесії буде виконуватися хором священства, до складу якого входить неодружена молодь з колів у Холідей та Мюррей, штат Юта. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник в першому президентстві церкви. Наші дорогі брати, ми вітаємо вас на сесії священства 187-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон попросив мене вести цю сесію. Трансляція цієї служби здійснюється для носіїв священства, які зібралися у багатьох місцевостях по всьому світу. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор священства, до складу якого входить неодружена молодь з колів у Холідей та Мюррей, штат Юта. Диригуватиме Бред Тейлор за органом Ендрю Онсворт. Хор відкриє ці збори співом гімну «Вперед, брати, вперед!». Потім вступну молитву промовить старішина Верн П. Стенфілл, сімдесятник. Після цього хор виконає гімн «Народився між ягнят».
Наш Небесний Батько, ми Твої сини по всьому світу зібралися з вдячністю в наших серцях. Ми вдячні за пророка Бога Томаса С. Монсона. Ми вдячні за його служіння і за посвячене життя. Ми вдячні за пророків, провидців і откровителів, Небесний Батько. Ми молимося, щоб Ти благословив їх. Небесний Батько, цього вечора ми молимося, щоб ми могли слухати і навчатися, щоб наші серця були відкриті, щоб Твій Дух міг торкнутися їх, і ми могли зрозуміти те, що потрібно нам. Ми молимося, щоб наші серця могли змінитися, щоб ми могли скористатися цією нагодою, щоб служити іншим і підняти інших. Ми вдячні Тобі за Твого Сина і просимо, щоб Ти допоміг нам завжди пам'ятати Його. І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, choir.
Дякую хору. Зараз ми матимемо привілей і благословення почути виступ нашого любого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після нього виступить старішина Девіда Беднар з кворуму 12 апостолів. Потім до нас звернеться Джеральд Касе, верховний єпископ церкви. Президенте Монсон.
My dear brethren,
Мої дорогі брати, для мене це привілей звертатися до вас на цих всесвітніх зборах відданих носіїв Божого священства. Цього вечора я торкнуся теми, на яку вже говорив раніше. Пророк Мормон визначив одну з ключових рис Спасителя, яку слід брати за приклад його учням. Він сказав: якщо людина лагідна і невибаглива серцем і визнає силою Святого Духа, що Ісус є Христос, вона тоді мусить мати милосердя, бо якщо вона не матиме милосердя, вона – ніщо. Отже, вона мусить мати милосердя. А милосердя довго терпить і є добрим, і не заздрить, і не чваниться, не шукає для себе, легко не дратується. Отже, мої улюблені браття, якщо ви не маєте милосердя, ви – ніщо. Бо милосердя ніколи не минає. Отже, залишайтеся вірними милосердю, яке величніше над усе, бо все минає. Але милосердя є чиста любов Христа, і воно існує вічно. І той, хто матиме його в останній день, з ним усе буде добре. Брати, ми не шануємо Боже священство, якщо не ставимося з добротою до інших. Мій дорогий друг і товариш, старішина Джозеф Б. Віртлін, був дійсно доброю людиною. Він сказав: доброта – це суть цілостіального життя. Доброта – це ознака того, як людина, подібна до Христа, ставиться до інших. Добротою мають бути сповнені всі наші слова і вчинки на роботі, в церкві і особливо вдома. Ісус, наш Спаситель, був втіленням доброти і співчуття. У Писаннях говориться, що праведне застосування священства залежить від життя за принципами доброти, милосердя і любові. В Учінні і Завітах ми читаємо: жодна влада чи жодний вплив не можуть і не повинні підтримуватися через священство інакше, як тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну. Добротою і чистим знанням, що вельми звеличує душу, без лицемірства і без підступності. Брати, давайте дослідимо своє життя і приймемо рішення наслідувати Спасителів приклад доброти, любові та милосердя. Якщо ми це зробимо, то будемо у кращому становищі, щоб прикликати сили небесні для себе, для наших сімей та для інших, хто подібно до нас здійснює цю іноді важку подорож назад до нашого небесного дому. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа Господа. Амінь.
President Monson, we are thrilled to hear your voice.
Президенте Монсон, ми раді чути ваш голос. Ми любимо вас, ми підтримуємо вас, ми молимося за вас. Брати, я молюся про допомогу Святого Духа, коли ми разом розглядатимемо принципи, які стосуються величної роботи проповідування Євангелії кожному народу, коліну, язику і всім людям. Щороку десятки тисяч молодих чоловіків, молодих жінок та багатолітніх подружніх пар з нетерпінням чекають на отримання особливого листа Salt Lake City. Зміст листа назавжди змінює особу, якій його адресовано, а також членів її сім'ї та велику кількість інших людей. Коли лист приходить, конверт, можливо, відкривають акуратно і терпливо, або ж радісно і спішно. Читання цього особливого листа – це досвід, який ніколи не забути. Цей лист підписаний президентом церкви Ісуса Христа святих останніх днів. І перші два речення звучать так. Таким чином, вас покликано служити місіонером церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Вас призначено трудитися в місії. Будь ласка, зверніть увагу на те, що перше речення є покликанням служити в якості місіонера повного дня у відновленій церкві Господа. У другому реченні сказано про призначення трудитись в конкретному місці і місії. Кожному з нас потрібно зрозуміти важливу відмінність, висловлену в цих двох реченнях. За культурним звичаєм, що існує в церкві, ми часто говоримо про покликання служити в певній країні, як то Аргентині, Польщі, Кореї або Сполучених Штатах Америки. Але місіонер не покликається в певне місце, натомість він або вона покликаються служити. У 1829 році Господь проголосив Джозефу Сміту: «Якщо ви маєте бажання служити Богові, вас покликано до роботи». Кожне покликання і призначення на місію або перепризначення, надане пізніше, є результатом откровення даного через слугу Господа. Покликання до роботи йде від Бога через президента церкви. Призначення до однієї з більш як 400 місій, які зараз діють по всьому світу, приходить від Бога через члена кворуму 12 апостолів, який діє, маючи повноваження від живого пророка Господа. Духовні дари пророцтва і откровення супроводжують всі покликання на місію і призначення. 80-й розділ учення і завітів містить запис про покликання на місію Стівена Барнета, отримане через пророка Джозефа Сміта у 1832 році. Дослідження цього покликання брата Барнета може допомогти нам більш чітко зрозуміти відмінності між тим, щоб бути покликаними до роботи в якості місіонера і бути призначеним, трудитися в конкретному місці та повніше цінувати наш особистий і божественно призначений обов'язок проголошувати Євангелію. Перший вірш цього розділу є покликанням служити. «Істинно, так каже Господь тобі, моєму слузі Стівену Барнету, іди, іди у світ і проповідуй Євангелію кожному створінню, що прийде на звук того голосу». Цікаво те, що у другому вірші брату Барнету сказано, що призначення про призначеного йому місіонерського напарника. «І якщо ти хочеш напарника, я дам тобі мого слугу Ідена Сміта». У третьому вірші сказано, де мають працювати ці двоє місіонерів. «Отже, ідіть і проповідуйте мою Євангелію, чи на північ, чи на південь, на схід, чи на захід. Немає значення, бо ви не можете піти хибним шляхом». Я не вважаю, що фраза «не має значення», використана Господом у цьому вірші з Писання, означає, що йому байдуже, де працюють його слуги. Насправді йому це зовсім не байдуже. Але оскільки робота проповідування Євангелії є роботою Господа, він надихає, скеровує і спрямовує своїх уповноважених слуг. Коли місіонери прагнуть бути ще більш гідними та ефективним знаряддям в його руках і чинити якнайкраще, щоб вірно виконувати свої обов'язки, тоді з його допомогою вони не можуть піти хибним шляхом, де б вони не служили. Можливо, один з уроків, який дає нам Спаситель у цьому откровенні, полягає в тому, що призначення трудитися в конкретному місці є суттєвим і важливим, однак другорядним у порівнянні з покликанням трудитися. У наступному вірші висвітлено важливі вимоги до всіх місіонерів. Отже, проголошуйте те, що ви почули, і у що істинно вірите, і знаєте, що це є істинним. В останньому вірші брату Барнету та всім нам нагадується, від кого дійсно йде покликання служити. Ось це воля того, хто покликав вас, вашого Викупителя, самого Ісуса Христа. Амінь. Дехто з вас, можливо, ставить собі запитання, чому це я вирішив обговорити на сесії священства Генеральної конференції цю, здавалося б, очевидну відмінність між покликанням до роботи і призначенням трудитися. Моя відповідь на ваше запитання є досить простою. Мій досвід навчив мене, що багато членів церкви не добре розуміють ці принципи. Єдиною найважливішою причиною обговорення цього питання є те, що з часом я дізнався про стурбованість, занепокоєна і навіть вину, що відчували багато місіонерів, які з різних причин в період свого служіння отримували перепризначення трудитися в іншому місці. Такі перепризначення іноді є необхідними через певні події, обставини, наприклад, фізичні нещастя, нещасні випадки та ушкодження, затримка і проблеми з отриманням віз, політична нестабільність, створення і укомплектування нових місій або зростаючі потреби по всьому світу у роботі проголошення Євангелії, які завжди змінюються. Коли місіонер отримує перепризначення трудитися в іншому місці, цей процес є точно таким самим, як і перше призначення. Члени Кворуму 12 прагнуть натхнення і скерування, роблячи всі подібні перепризначення. Недавно я говорив з одним вірним чоловіком, який поділився зі мною найглибшими почуттями свого серця. Під час зборів я пояснив різницю між покликанням до роботи і призначенням трудитися. Цей хороший брат потиснув мою руку і зі сльозами на очах сказав мені: «Те, про що ви допомогли мені дізнатись сьогодні, зняло тягар з моїх плечей, коли я носив, який я носив більш як 30 років. Як молодий місіонер, я спочатку отримав своє перше призначення трудитись у Південній Америці. Але я не зміг отримати візу, тому моє призначення було змінене на служіння у Сполучених Штатах Америки. Усі ці роки я ставив собі запитання, чому я не міг служити там, куди мене було покликано. Зараз я знаю, що мене було покликано трудитися, а не бути в якомусь місці. Мені не вистачає слів, щоб висловити, як це розуміння допомогло мені. Мені було дуже шкода цього хорошого чоловіка, коли я навчав цим принципам. По всьому світі безліч людей приватно висловлювали мені ті самі почуття, що й згаданий мною чоловік. Я торкнувся цієї теми сьогодні, тому що жоден член церкви не повинен нести непотрібний тягар неправильного розуміння, невпевненості, болю й вини щодо призначення трудитися. Отже, ідіть і проповідуйте мою Євангелію чи на північ, чи на південь, на схід чи на захід, не має значення, бо ви не можете піти хибним шляхом. Коли ви розмірковуватимете над словами в цьому уривку з писань і відкриєте своє серце, я сподіваюсь і молюсь, щоб ви запросили Святого Духа, який донесе глибоко вашу душу розуміння, зцілення і відновлення, які можуть бути потрібні вам. Ще однією причиною того, чому я відчув натхнення говорити про цю тему, є мій особистий досвід у призначенні місіонерів протягом багатьох років. Для 12 ніщо не підтверджує реальності триваючих откровень останніх днів більш переконливо, ніж прагнення побачити волю Господа, коли ми виконуємо наш обов'язок призначити місіонерів в їхні певні місця, щоб трудитися. Я свідчу, що Спаситель знає і пам'ятає про кожного з нас, одного за одним, кожного на ім'я. Зараз я хочу коротко поговорити про фундаментальний аспект підготовки до покликання трудитися, яким часто нехтують. Три взаємопов'язані слова визначають модель підготовки і розвитку синів Бога – священство, храм, місія. Іноді ми, батьки, друзі, члени церкви, так пильно зосереджуємося на підготовці до місії молодих чоловіків, що певною мірою можемо знехтувати іншими важливими кроками на шляху укладення завітів, які мають бути зроблені до початку місіонерського служіння повного дня. Труд місіонера, звичайно ж, є одним – але не єдиним важливим будівельним блоком у процесі створення міцного фундаменту для духовного зростання і служіння, що стоятиме все життя. І благословення священства, і храмові благословення передують прибуттю до призначеного місця служіння і також є необхідними для нашого духовного зміцнення і укріплення протягом всього нашого життя. Молоді чоловіки, коли ви виконуєте свої обов'язки в Аароновому або меншому священстві і шануєте його, ви тим самим готуєтеся отримати і звеличити клятву і завіт Мелхіседекового або вищого священства. Особиста гідність є єдиною найважливішою вимогою для отримання цього вищого священства. Перед вами лежить життя самовідданого служіння у священстві. Готуйтеся зараз, часто беручи участь у змістовному служінні. Будь ласка, навчіться любити, залишаючись гідними. Будьте гідними. Залишайтеся гідними. Отримавши Мелхіседекове священство і покликання служити, молодий чоловік може бути озброєним силою і завдяки завітам і обрядам святого храму. Відвідування храму і сповнення духом храму через передує ефективному служінню в якості місіонера повного дня. Особиста гідність є єдиною найважливішою вимогою для отримання благословення храму вами, молоді чоловіки, і всіма членами церкви. Коли ви живете відповідно до норм Євангелії, то можете увійти в дім Господа і завжди брати участь у священних обрядах у підлітковому віці. Ваша любов до храмових обрядів і їхнє розуміння зміцнюватиме і благословлятиме вас протягом вашого життя. Будь ласка, навчіться любити, будучи гідними і залишаючись такими. Будьте гідними, залишайтеся гідними. Багато молодих чоловіків і молодих жінок вже мають діючу храмову рекомендацію обмеженого використання. Будучи носіями Ааронового священства, ви знаходите імена членів вашої особистої сім'ї, виконуєте хрещення і конфірмації за своїх членів сім'ї у храмі. Діюча храмова рекомендація свідчить про вашу гідність, а служіння іншим у храмі є важливою складовою підготовки до отримання Мелхіседекового священства. Молоді чоловіки, кожен з вас вже зараз є місіонером. Щодня вас оточують друзі і сусіди, кого отримують від істини, бо вони не знають, де знайти її. За скеруванням Духа ви можете поділитися думкою, запрошенням, написати текстове повідомлення або залишити пост, який познайомлять ваших друзів з істинами відновленої Євангелії. Вам не потрібно чекати на отримання свого офіційного покликання, щоб активно долучитися до місіонерської роботи. Коли благословення священства, храму та місії об'єднані разом у Христі і синергетично впливають на серце, розум і душу молодого місіонера, він може підготуватися до роботи. Його здібності зростають, щоб виконати обов'язок належним чином представляти Господа Ісуса Христа. Духовно потужне поєднання, шанування священства, храмових завітів, отримання сили божественності завдяки обрядам священства, безкорисливе служіння і проголошення вічної Євангелії Божим дітям дозволяють молодому чоловіку стати стійким і непохитним у вірі, і вкоріненим, і збудованим на Христі. У наших домівках і в церкві ми маємо збалансовано наголошувати на всіх трьох елементах Господнього зразка підготовки і розвитку вірних синів Бога – священстві, храмі, місії. Усі три елементи вимагають від нас любові до того, щоб бути гідними і такими залишатися. Будьте гідними, залишайтеся гідними. Мої улюблені брати, я обіцяю, що духовний дар откровення супроводжуватиме ваше покликання трудитися в проголошенні Євангелії і ваше призначення в конкретне місце або місця праці. Якщо ви старанно готуєтеся зараз, самовіддано виконуючи служіння у священстві і храмове служіння, ваше свідчення про те, що Господь дійсно живе, зміцниться. Ваше серце сповниться любов'ю до Нього і до Його роботи. Коли ви навчитеся любити, бути гідними, то станете могутнім знаряддям в руках Господа, щоб благословляти багатьох людей і служити їм. Я з радістю свідчу, що наш Небесний Батько, Його улюблений Син Ісус Христос живуть. долучитися до їхнього служіння – це одне з найвеличніших благословень, яке ми тільки можемо отримати. Про це я свідчу в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли мені було 30 років, я почав працювати в компанії роздрібної торгівлі у Франції. Одного дня президент компанії, хороший чоловік іншого віросповідання, покликав мене до себе в офіс. Його запитання здивувало мене. Я щойно дізнався, що ви священник у своїй церкві. Це правда? Я відповів, так, це правда, у мене є священство. Було видно, що його заінтригувала моя відповідь. Потім він запитав, але ви навчалися в духовній семінарії? Звичайно, я відповів. З 14 до 18 років я вивчав уроки семінарії майже кожного дня. Він ледь не впав зі стільця. На моє превелике здивування, декілька тижнів потому він знову покликав мене у свій офіс, щоб запропонувати мені місце керуючого директора в одній з компаній-партнерів. Я був вражений і висловив свою стурбованість тим, що був занадто молодий і недосвідчений, щоб нести таку важливу відповідальність. Доброзичливо усміхаючись, він сказав, можливо, це і так, але це не має значення. Я знаю ваші принципи, і я знаю, чого ви навчились у церкві. Ви мені потрібні. Він був правий з приводу того, чого я навчився в церкві. Наступні роки були складними, і я не знаю, чи зміг би бути успішним без досвіду, який отримав служачи в церкві, звідколи був молодим чоловіком. Я був благословений тим, що зростав в невеличкій філії. Через те, що нас було мало, молодь закликали брати активну участь в усіх аспектах життя філії. Я був дуже зайнятий і любив відчувати себе корисним. Щонеділі я прислуховував біля причасного столу, служив у своєму кворумі священства і виконував різні інші покликання. Протягом тижня я часто супроводжував свого батька та інших дорослих носіїв священства, коли ми навчали членів церкви як домашніх вчителів, втішали хворих і стражденних та допомагали нужденним. Ніхто, здавалося, не думав, що я був занадто молодим, аби служити, чи навіть бути провідником. Для мене все це здавалось нормальним і природним. Моє служіння в ті юнацькі роки допомогло мені розвинути своє свідчення і зробити Євангелію основою свого життя. Я був оточений добрими і співчутливими чоловіками, які зобов'язалися використовувати своє священство, щоб благословити інших. Я хотів бути схожим на них. Служачи разом з ними набагато більше, ніж я міг собі уявити на той час, я навчився бути провідником в церкві і також у світі. Багато молодих чоловіків, які сьогодні ввечері відвідують ці збори або дивляться чи слухають цю трансляцію, є носіями Ааронового священства. Дивлячись зараз на цю аудиторію, я бачу, що багато хто з вас сидить поруч зі старшими чоловіками, можливо, вашими батьками, вашими дідусями, вашими старшими братами чи вашими провідниками священства. Всі вони є носіями Мелхиседекового священства. Вони люблять вас і прийшли сюди, щоб бути з вами. Це зібрання поколінь пропонує нам чудову можливість бачити єдність і братерство, які існують між двома священствами Бога. Навіть якщо їм дані різні місії та повноваження, Ааронове священство і Мелхиседекове священство – невід'ємні напарники в роботі спасіння. Досконала модель близьких стосунків, що існують між двома цими священствами, виявляється у взаємодії між Ісусом та Іваном Хрестителем. Чи може хтось собі уявити Івана Хрестителя без Ісуса? Якою була б місія Спасителя без підготовчої роботи, виконаної Іваном? Івану Хрестителю була дана одна із найшляхетніших місій, які будь-коли існували – підготувати путь Господові, хрестити Його водою і підготувати людей, щоб прийняти Його. Цей праведний і святий муж, якого було висвячено в менше священство, цілком усвідомлював важливість і обмеження своєї місії та свого повноваження. Люди збиралися до Івана, щоб почути його і охреститися від нього. Його поважали і шанували як Божу людину. Але коли з'явився Ісус, Іван скорив себе перед тим, хто був величнішим за нього, і проголосив: «Я водою хрещу, а між вами стоїть, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від взуття, його я не гідний». Ісус Христос, єдинонароджений від Батька, носій вищого священства, смиренно визнав повноваження Івана. Про нього Спаситель сказав: «Між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя». Просто подумайте, що відбувалося б у наших кворумах священства, якби стосунки між носіями двох священств були натхненні зразком, встановленим Ісусом та Іваном Хрестителем. Мої юні брати в Аароновому священстві, ваша роль, як і Іванова, підготувати шлях для великої роботи Мелхиседекового священства. Ви робите це багатьма різними шляхами. Ви берете участь в обрядах хрещення і причастя. Ви допомагаєте підготувати людей для Господа, проповідуючи Євангелію, відвідуючи дім кожного члена і пильнуєте церкву. Ви надаєте допомогу бідним і нужденним, збираючи пожертвування від посту та берете участь в догляді за домами зборів церкви і інших мирських справах. Ваша роль важлива, потрібна і священна. Мої дорослі брати, чи то ви батьки, чи єпископи, порадники товариства молодих чоловіків або просто носії Мелхиседекового священства, ви можете наслідувати приклад Спасителя, звертаючись до своїх носіїв, братів, носіїв меншого священства, і запрошуючи їх трудитися разом з вами. У дійсності, це запрошення йде від самого Господа. Він сказав: «Отже, візьміть з собою тих, кого висвячено в менше священство, і посилайте їх перед собою призначати зустрічі та готувати шлях». Запрошуючи ваших молодших братів готувати шлях, ви тим самим допомагаєте їм визнавати і шанувати священне повноваження, носіями якого вони є. Роблячи це, ви допомагаєте їм готувати їхній власний шлях, коли вони готуються до того дня, коли отримують і застосують вище священство. Дозвольте мені розповісти реальну історію про Алекса, тихого, вдумливого і розумного молодого священника. Якось у неділю єпископ Алекса знайшов його одного в класній кімнаті зажурено. Молодий чоловік пояснив, як тяжко йому відвідувати церкву без свого батька, який не був членом церкви. Тоді він зі сльозами на очах сказав, що, напевно, буде краще, якщо і він не буде ходити до церкви. Зі справжньою турботою про молодого чоловіка, єпископ негайно ж мобілізував раду приходу, щоб допомогти Алексу. Їхній план був простий. Щоб допомогти Алексу залишитись активним і розвинути глибоке свідчення про Євангелію, їм потрібно було оточити його хорошими людьми і зайняти його чимось важливим. Брати священці та всі члени приходу швидко оточили Алекса любов'ю та підтримкою. Провідника групи з первосвященників, чоловіка великої віри і любові, було призначено його напарником у домашньому вчителюванні. Члени єпископату взяли його під свою опіку і зробили його своїм найближчим помічником. Єпископ сказав: «Ми дали Алексу багато доручень. Він допомагав на весіллях, допомагав на похоронах, допомагав мені на освяченні могил, хрестив декількох членів церкви, висвячував молодих чоловіків в чини Ааронового священства, проводив уроки для молоді, навчав з місіонерами, відмикав будівлю для конференції, замикав будівлю пізно ввечері після конференції. Він брав участь у проєктах служіння, супроводжував мене, коли я відвідував літніх членів церкви в госписах, виступав на причасних зборах, брав участь в обрядах причастя для хворих в лікарнях або в них вдома і став одним з дуже маленької групи людей, на яких я, як єпископ, міг цілком покластися». Мало-помалу Алекс змінився. Його віра в Господа зросла. Він знайшов впевненість в собі і в силі священства, носієм якого він був. Єпископ завершив свою розповідь так: «Алекс був і завжди буде одним з моїх найбільш благословень того часу, коли я був єпископом. Який же привілей то був працювати разом з ним? Я щиро вірю, що не було жодного молодого чоловіка, який від'їжджав на місію більш підготовленим своїм служінням в священстві». Мої дорогі єпископи, складовою вашого висвячення і призначення єпископом вашого приходу є священне покликання служити в якості президента Ааронового священства і кворуму священників. Я знаю про важкі тягарі, які ви несете, але вам слід зробити ваш обов'язок перед цими молодими чоловіками один з найпріоритетніших. Ви не можете нехтувати ним або делегувати вашу роль в цьому обов'язку іншим. Я закликаю вас подумати про кожного молодого носія Ааронового священства в вашому приході. Жоден з них не повинен відчувати себе обділеним або непотрібним. Чи є молодий чоловік, якому ви або інші брати у священстві можуть допомогти? Попросіть їх служити разом з вами. Дуже часто ми намагаємося розважати молодих чоловіків і давати їм ролі глядачів, в той час як їхня віра і любов до Євангелії можуть якнайкраще розвиватися через звеличення їхнього священства. Беручи активну участь у роботі спасіння, вони налагодять зв'язок з небесами і усвідомлять свій божественний потенціал. Ааронове священство більше, ніж просто вікова група, навчальна програма чи захід або термін, за яким ми визначаємо молодих чоловіків церкви. Це сила і повноваження брати участь у великій роботі зі спасіння душ. І душ тих молодих чоловіків, і душ тих, кому вони служать. Давайте ж поставимо Ааронове священство на його належне місце, особливе місце, місце служіння, підготовки і досягнення для всіх молодих чоловіків церкви. Мої дорогі брати в Мелхиседекому священстві, закликаю вас зміцнювати ту основну ланку, яка поєднує два священства Бога. Дозвольте вашій молоді Ааронове священство підготувати шлях для вас. Говоріть їм з впевненістю: ви мені потрібні. Молоді носії Ааронового священства, я молюсь, щоб коли ви служите з вашими старшими братами, то чули голос Господа, який говорить вам: ти є благословенним, бо ти чинитимеш великі справи. Ось, тебе було послано, як саме як Івана, підготувати шлях переді мною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз присутні разом із хором виконають гімн «Спокутар Ізраїля». Потім я матиму привілей звернутися до вас. Після мого виступу ми з задоволенням почуємо виступ президента Генрі Б. Айрінга, першого радника у першому президентстві.
Мої дорогі брати, дорогі друзі, який же я вдячний бути з вами на цих надихаючих всесвітніх зборах священства. Президенте Монсон, дякуємо вам за ваше послання і благословення. Ми будемо завжди приймати до серця ваші слова спрямування, настанови і мудрості. Ми любимо та підтримуємо вас. І ми завжди молимося про вас. Ви насправді Господній пророк. Ви наш президент. Ми підтримуємо вас і любимо вас. Майже два десятиліття тому храм в Мадриді, Іспанія, було освячено, і він почав свою роботу як священний дім Господа. Ми з Гарріет добре пам'ятаємо про це, оскільки я служив в президентстві європейської території на той час. Разом з багатьма іншими ми провели незліченні години, дбаючи про деталі планування і організації подій, які передували освяченню. День освячення наближався, і я помітив, що ще не отримав запрошення на нього. Це було трохи неочікувано, оскільки частиною моїх обов'язків як президента території була активна участь в цьому храмовому проєкті, і я відчував, що маю певне право власності на нього. Я запитав Гарріет, чи бачила вона запрошення? Вона не бачила. Проходили дні, а моє хвилювання збільшувалося. Я думав, що наше запрошення загубилося, можливо, навіть десь між подушками на дивані. Можливо, воно змішалося з небажаними листами, і ми його викинули. У сусідів був дуже допитливий кіт, і я навіть почав дивитися на нього з підозрою. Зрештою, я змусив себе прийняти це. Мене не запросили. Але як це можливо? Чи я образив їх чимось? Чи, можливо, хтось подумав, що ми живемо занадто далеко? Чи про мене забули? Зрештою, я зрозумів, що цей потік думок провів мене в місце, в якому б я б не хотів оселитися. Ми з Гарріет нагадали собі, що свячення храму не стосується нас. Це не стосувалося того, хто ж заслужив бути запрошеним, а хто ні. І це не стосувалося наших почуттів або нашого права. Це стосувалося посвячення святої будівлі, храма Бога Всевишнього. То був день радості членів церкви в Іспанії. Якби мене запросили, то я б з радістю туди поїхав. Але якби мене не запросили, то моя радість не була б менш глибокою. Ми з Гарріет раділи б разом з нашими друзями, нашими улюбленими братами і сестрами здалеку. Ми б славили Бога за це чудове благословення з таким же ентузіазмом з нашого дому в Франкфурті, як і з Мадрида. Серед 12, яких покликав і висвятив Ісус, було два брата – Яків та Іван. Чи пам'ятаєте ви, яке прізвисько він їм дав? Сини громові, Воанергес. Не можна отримати подібне прізвисько без інтригуючої предісторії. На жаль, писання не дають детального пояснення про походження цього прізвиська. Однак ми коротко дізнаємося про характер Якова та Івана. Це саме ті два брата, які запропонували, щоб вогонь зійшов з неба на село Самарянське, що не прийняло їх. Яків та Іван були рибалками, можливо, дещо простакуватими, але я думаю, що вони дуже добре знались на природі. Звичайно ж, вони були людьми дії. Одного разу, коли Спаситель готувався до своєї останньої мандрівки в Єрусалим, Яків та Іван підійшли до нього з особливим проханням. можливо, яке відповідало їхньому прізвиському. «Ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе», – сказали вони. Я можу уявити собі Ісуса, який з усмішкою відповів їм, «Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе один і ліворуч один». Спаситель попросив їх подумати трохи глибше про те, що вони просять, і сказав, «А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому готовано». Іншими словами, ви не можете отримати честь в Царстві Небесному, проводячи таку собі передвиборчу кампанію. І ви не можете проїсти собі шлях до вічної слави. Коли інші 10 апостолів почули про це прохання синів громових, то не були дуже раді цьому. Ісус знав, що його життя на землі добігає кінця. І суперечки поміж тими, хто мав продовжувати його роботу, напевне, турбували його. Він говорив з 12 апостолами про природу влади і як вона впливає на тих, хто шукає і отримує її. Впливові люди в цьому світі, він сказав, використовують свою керівну посаду, щоб мати владу над іншими. Я майже бачу Спасителя, який дивився з нескінченною любов'ю на обличчя тих вірних і віруючих учнів. Я майже чую його благаючий голос. Не так буде між вами. Натомість, хто з вас великим буде хоче, нехай буде він вам заслугою. А хто з вас буде першим бажає, нехай буде всім за раба. У Божому царстві велич і провідництво означають бачити інших такими, якими вони насправді є, якими бачить їх Бог, а потім простягати їм руку допомоги та служити їм. Це означає радіти з тими, хто щасливий, плакати з тими, хто горює, піднімати тих, хто в біді, і любити наших ближніх так, як Христос нас любить. Спаситель любить всіх Божих дітей, незалежно від їхнього соціально-економічного становища, раси, мови, політичної орієнтації та національності. І нам слід робити так само. Найбільшу нагороду Бога отримують ті, хто служить, не очікуючи нагороди. Її отримують ті, хто служить без фанфар, хто тихо шукає способів допомогти іншим, хто служить іншим просто тому, що вони люблять Бога і Божих дітей. Невдовзі після того, як мене покликали бути генеральним авторитетом, у мене був привілей супроводжувати президента Джеймса Е. Фауста на реорганізацію колу. Коли я вів машину по дорозі на зустріч в чудовій південній Юті, президент Фауст був досить люб'язним, щоб використати час, аби наставляти і навчати мене. Один з уроків я ніколи не забуду. Він сказав, члени церкви добре ставляться до генеральних авторитетів. Вони будуть дуже привітними з тобою і говоритимуть про тебе приємні слова. Він зупинився на мить і продовжив. Дітере, завжди будь вдячним за це, але ніколи не захоплюйся цим. Цей важливий урок про служіння в церкві стосується кожного носія священства в кожному кворумі церкви. Він стосується всіх нас в цій церкви. Коли президент Дж. Рубен Кларк не ставляв тих, кого було покликано до керівних посад в церкві, він говорив їм не забувати про правило номер 6. Зрештою, хтось запитав, що це за правило номер 6? Не сприймайте себе так серйозно, відповідав він. Звичайно ж, це вело до наступного запитання. Що це за інші 5 правил? З вогником в очах президент Кларк сказав, їх не існує. Щоб бути ефективними церковними провідниками, ми повинні запам'ятати цей важливий урок. Провідництво в церкві – це не стільки скерування інших, скільки це наше бажання бути скерованими Богом. Як святим Всевишнього Бога, нам треба пам'ятати в усьому бідних і нужденних, хворих і страждальців, бо той, хто не робить цього, той не є моїм учнем. Можливості ходити, роблячи добро, і служити іншим є безмежними. Ми можемо знайти їх в наших громадах, в наших природах та філіях, приходах та філіях, і, звичайно ж, вдома. На додаток, кожному члену церкви дається особлива формальна можливість служити. Ми називаємо такі можливості покликаннями. Терміном, який має нагадувати нам, хто ж покликав нас служити. Історично Беднар виступив сьогодні з чудовим посланням саме про це. Якщо ми ставимося до наших покликань як до можливостей для служіння Богу та іншим з вірою і покірністю, кожний акт служіння буде кроком на шляху учнівства. Таким чином, Бог не лише розбудовує свою церкву, Він також розбудовує своїх слуг. Церква організована, щоб допомогти нам стати справжніми і вірними учнями Христа, добрими і шляхетними синами і дочками Бога. Це відбувається не лише, коли ми відвідуємо збори і слухаємо виступи, а також, коли ми припиняємо думати про себе і служимо іншим. Це те, як ми стаємо великими в Царстві Бога. Ми приймаємо покликання з гідністю, покірністю і вдячністю. Коли нас звільняють від покликання, ми приймаємо цю зміну з цією ж гідністю, покірністю і вдячністю. В очах Бога не існує покликань в царстві, які були б важливішими за інші. Наше служіння, велике чи маленьке, гартує наш дух, відкриває отвори небесні і виливає Боже благословення не лише на тих, кому ми служимо, але й на нас. Коли ми простягаємо руки допомоги іншим, ми можемо знати зі смиренною впевненістю, що Бог приймає наше служіння зі схваленням і задоволенням. Він усміхається нам, коли ми віддаємо йому ці щирі акти співчуття, а особливо справи, які ще не бачені і не помічені іншими. Кожного разу, коли ми віддаємо частинку себе іншим, ми робимо крок ближче до того, щоб стати хорошими і справжніми учнями того, хто віддав усього себе за нас. Наш Спаситель. Під час 150-ї річниці прибуття піонерів в долину Солоного озера брат Майрон Річенс служив в якості президента колу в місті Хеннефер, штат Юта. Святкування включало відтворення проходу піонерів через його місто. Президент Річенс брав активну участь в планах святкування,
і відвідав багато зборів з генеральними авторитетами та іншими, щоб обговорити події. Незадовго до початку святкування кіл президента Річенса було реорганізовано. Його було звільнено від покликання президента. В одну з наступних неділь він відвідував збори священства свого приходу, на яких провідники попросили волонтерів допомогти зі святкуванням. Президент Річенс разом з іншими підняв руку, і його попросили одягнути робочий одяг і взяти з собою його вантажівку і лопату. Нарешті настав ранок великої події, і президент Річенс пішов виконувати свій обов'язок волонтера. Лише кілька тижнів тому він був впливовим учасником планування цієї важливої події і нагляду за нею. Однак в той день його роботою було йти за кіньми в параді і прибирати за ними. Президент Річенс робив це з радістю. Він розумів, що один вид служіння не є більшим за інший. Він знав і застосував на практиці слова Спасителя. «Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде». Інколи, як і сини Громові, ми бажаємо видатних покликань. Ми прагнемо визнання, ми прагнемо керувати і зробити пам'ятний внесок. Немає нічого поганого в тому, щоб служити Господу. Але коли ми прагнемо отримати вплив в церкві заради власної вигоди, для того, щоб отримати похвалу і захоплення людей, ми отримуємо відповідну нагороду. Коли ми захоплюємося похвалою інших, та похвала буде нашою компенсацією. Яке ж покликання є найважливішим в церкві? Це те, яке є у вас зараз. Неважливо, яким незначним або важливим воно може здаватися. Покликання, яке є у вас зараз, дозволить вам не лише піднімати інших, але й стати людиною Бога, якою ви були створені стати. Мої дорогі друзі і брати у священстві, піднімайте, де стоїте. Павло навчав філіп'ян: не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Прагнення шани і слави в церкві за рахунок справжнього і смиренного служіння по відношенню до інших – це обмін Ісава. Можливо, ми й отримаємо земну нагороду, але за високу ціну – втрату небесного схвалення. Давайте слідувати прикладу нашого Спасителя, який був тихим і серцем покірливим, який не шукав слави людської, а чинити волю свого батька. Давайте служити смиренно, з енергією, вдячністю і честю. Навіть якщо наші акти служіння можуть здаватися невеликими, скромними або малозначними, ті, хто простягають руки допомоги з добротою і співчуттям до інших, одного дня знатимуть цінність свого служіння через вічну і благословенну благодать всемогутнього Бога. Мої дорогі брати, дорогі друзі, давайте обмірковувати, усвідомлювати і жити за цим першорядним уроком в управлінні священством. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Це моя молитва і благословення в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя-Викупителя. Амінь.
Мої улюблені брати у священстві, моя мета сьогодні – це заспокоїти вас і підбадьорити у вашому служінні в священстві. Якимось чином не схоже, це схоже на мету, як я собі це уявляю, яку мав Спаситель, коли зустрів багатого юнака, який запитав, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Можливо, ви прийшли на цю конференцію так само, як і цей юнак прийшов до Спасителя, думаючи про те, чи прийнятне ваше служіння. В той самий час ви можете відчувати, що я щось є, що є щось більше, можливо, набагато більше. Я молюся про те, щоб я зміг передати любляче схвалення Господа за те, що ви вже зробили, а також запропонувати обнадійливий проблиск того, що ще ви можете з його допомогою досягти, як носій його святого священства. Багатого юнака попросили продати все, що він мав, аби слідувати за Спасителем. Ваш майбутній розвиток цього, можливо, не вимагатиме, проте він потребуватиме певної жертви. У будь-якому разі, я сподіваюся, що моє послання не змусить вас відійти і зажурившись, як зробив це юнак. Швидше, я сподіваюся, що ви підете собі далі радіючи, тому що ви прагнете вдосконалитись. Проте це природно відчувати певну невідповідність, коли ми думаємо про те, що Господь покликав нас робити. Насправді, якби ви сказали мені, що відчуваєте себе цілком здатними виконувати ваші обов'язки священства, я хвилювався б, чи ви їх розумієте. З іншого боку, якби ви сказали мені, що відчуваєте, ніби хочете здатися, оскільки завдання знаходиться за межами ваших здібностей, тоді я б хотів допомогти вам зрозуміти, як Господь звеличує і зміцнює носіїв свого священства, аби зробити те, що вони не можуть самотужки. Це стосується як мого покликання, так і вашого. Ніхто з нас не може виконувати роботу священства і виконувати її добре, покладаючись лише на свою власну мудрість і таланти. Тому що це не наша робота, це робота Господа. Отже, єдиний спосіб бути успішним – це покладатися на Нього. Неважливо, чи ви новопокликаний діякон, якому довірили завдання привнести певну духовну силу в обряд причастя, чи домашній учитель, призначений Господом любити і служити сім'ї, яку ви не знаєте, яка, здається, не хоче вашої любові і служіння, чи батько, який знає, що вам треба головувати в своєму домі в праведності, але, можливо, ви не впевнені, як це робити, а час збігає, тому що ті діти швидко ростуть, а світ здається таким жорстоким і ворожим. Отже, якщо ви відчуваєте себе трохи приголомшеним, сприймайте це як гарний знак. Він показує, що ви можете відчувати обсяг довіри, яку Бог має до вас. Це значить, що у вас є певне розуміння того, що таке насправді священство. Зовсім небагато людей у світі мають таке розуміння. Навіть ті, хто може процитувати вам досить прийнятне визначення, можуть не повністю розуміти його. Певні уривки з писань, завдяки присутній в них силі Духа, можуть поглибити наше відчуття благовіння стосовно святого священства. Наведу деякі з них. Владою і повноваженням Мелхиседекового священства є утримання ключів від усіх духовних благословень Церкви. Мати привілей отримання таємниць Царства Небесного, щоб небеса було відкрито для них, спілкуватися з Генеральним зібранням і Церквою Першонародженого і насолоджуватися спілкуванням присутністю Бога Батька та Ісуса, посередника Нового Завіту. Владою і повноваженням Ааронового священства є тримати ключі від священнослужіння ангелів. У його обрядах священства явлена сила божественності, бо без цього жодна людина не може побачити обличчя Бога, самого Батька, і вижити. Це первосвященство є за чином Божого Сина, за чином, який був від заснування світу, або іншими словами, було без початку днів або без кінця років, було підготовлено від вічності до всієї вічності, згідно з Його передбаченням всього. Кожний, кого посвячено згідно з цим чином і покликанням, матиме владу вірою розколювати гори, розділяти моря, осушувати води, виводити їх з їхніх русел, протистояти арміям народів, розділяти землю, розривати будь-які пута, стояти в присутності Бога, робити все згідно з Його волею, згідно з Його наказом, підкоряти начальство та влади. І все це волею Сина Божого, який був ще до заснування світу. Один спосіб для відповіді на такі натхненні зображення сили священства – це припустити, що вони нас не стосуються. Інший спосіб відповіді – це запитання душі, які ми ставимо собі у власному серці, як от «Чи я колись відчував, що небеса відкриті для мене?» Чи хтось використає фразу «священнослужіння ангелів», описуючи моє служіння у священстві? Чи приношу я силу божественності в життя тих, кому служу? Чи я коли-небудь розколов гору, протистояв армії, розірвав чиїсь пута або підкорив мирську владу, навіть образно, для того, щоб виконати Божу волю? Такий самоаналіз завжди викликає відчуття, що ми могли б робити більше в служінні Господу. Я сподіваюся, що це також викликає у вас відчуття, що ви хочете робити більше, тобто маєте бажання повніше брати участь в Господній дивовижній роботі. Подібні відчуття – перший крок до того, щоб стати такими чоловіками, якими служіння в священстві повинно нас зробити. Наступний крок описаний у взаємодії Єгови і Еноха. Ми знаємо, що Енох був могутнім пророком, який заснував Сіон посеред великої злочестивості. Але перед тим, як він став могутнім пророком, Енох бачив себе простим хлопцем тяжкоустим, якого ненавидять всі люди. Послухайте слова, які використав Господь, щоб підбадьорити Еноха. Ці слова також є його словами до вас, кого покликано служити іншим в якості носія священства. І Господь сказав Еноху, «Іди і роби, як я наказав тобі, і жодна людина не закола тебе. Відкриваю уста свої, і їх буде сповнено, і я дам тобі промову, бо всяка плоть у моїх руках, і я робитиму, як вважатиму за краще. Ось, мій дух на тобі». Отже, усі твої слова я виправдаю, і гори тікатимуть перед тобою, і ріки звернуть зі своєї течії, і ти житимеш у мені, а я в тобі, тож іди зі мною. Брати, наше висвячення в священство – це запрошення від Господа іти з Ним. А що значить «іти з Господом»? Це значить робити те, що Він робить, служити так, як Він служить. Він пожертвував своїм власним комфортом, щоб благословити нужденних. Отже, це те, що ми намагаємося робити. Здається, Він звертав особливу увагу на людей, яких не помічало і навіть уникало суспільство. Отже, ми намагаємося робити це також. Він свідчив сміливо, але з любов'ю, про істинне вчення, яке отримав від свого батька. Навіть якщо це не було популярно, отже, і нам слід так робити. Він сказав усім, прийдіть до мене. І ми кажемо всім, прийдіть до нього. Як носій священства, ми його представники. Ми діємо не за себе, а за нього. Ми промовляємо не свої слова, а його. Люди, яким ми служимо, пізнають його краще через наше служіння. Як тільки ми приймаємо запрошення Господа «Іди зі мною», природа нашого служіння в священстві змінюється. воно одразу стає вищим і благороднішим, але також і більш досяжним, бо ми знаємо, що ми не самі. Я дуже сильно це відчув, коли президент Томас С. Монсон поклав свої руки на мою голову 9 років тому і благословив мене, коли я почав служити в моєму теперішньому покликанні. В тому благословенні він процитував слова Спасителя, «І кожен, хто приймає вас, там і я буду також, бо я йтиму перед вашим лицем, я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». Я покладався на цю обіцянку багато разів, і бачу, як вона виконувалася різними способами протягом 72 років мого служіння в священстві. Це сталося, коли мене щойно покликали носієм Аронового священства із завданням розносити причастя. Наляканий, що зроблю помилку, я вийшов з причасної зали перед зборами і в розпачі помолився, щоб Бог допоміг мені. Відповідь прийшла. Я відчув, що Господь був зі мною. Я відчув Його впевненість в мені. І тому я відчув впевненість в тій частині Його роботи, яку виконую я. Це сталося знову, коли я служив єпископом. Мені подзвонила жінка, яка зробила серйозну помилку, і зараз перед нею був нелегкий вибір. Коли я відвідав її, то відчув, що знав відповідь на її проблему. Але також сильно відчував, що мені не слід давати їй цю відповідь. Їй необхідно було отримати її самій. Мої слова їй були такими. Я вірю, що Бог скаже вам, що робити, якщо ви запитаєте Його. Пізніше вона сказала мені, що таки запитала його, і він їй відповів. Іншим разом мені знову подзвонили, цього разу поліція. Мені сказали, що п'яний водій в'їхав машиною в фоє банку через скло. Коли розгублений водій побачив, що охоронець направив на нього зброю, він закричав: «Не стріляйте, я мормон». Нетверезий водій, виявилося, був членом мого приходу, який нещодавно охрестився. Коли я очікував зустрічі з ним в моєму кабінеті єпископа, то планував, що скажу, аби змусити його розкаятися в тому, що він порушив свої завіти і принизив церкву. Але коли я сидів і дивився на нього, то почув голос у своєму розумі, який сказав: так чітко, як ніби мені хтось сказав про це. Я дозволю тобі побачити його таким, яким я його бачу. Я його бачу. І тоді на мить його вигляд змінився. Я побачив не приголомшеного молодого чоловіка, а чистого, яскравого, благородного сина Бога. Раптом я відчув любов Бога до нього, і те видіння змінило нашу розмову. Воно також змінило мене. Я навчився важливим урокам з цього досвіду, ідучи з Господом, виконуючи Його роботу. Я хочу поділитися з вами трьома з них. Перший урок – Бог помічає і підтримує навіть щойно покликаного та наймолодшого диякона. Вам ніколи не потрібно відчувати, що ви занадто маленькі або надто непримітні для Нього, щоб помітити вас і служіння, яке ви виконуєте в Його ім'я. Другий урок. Господня робота – це не лише вирішення проблем, це й розвиток людей. Отже, коли ви йдете з ним у служінні в священстві, то можете дізнатися, що інколи те, що здається найефективнішим рішенням, не є рішення, якому віддає перевагу Господь, тому що воно не дозволяє людям зростати. Якщо ви будете слухати, він навчить вас своїм шляхам. Пам'ятайте, що Божа робота і слава – це не просто керувати ефективну організацію, це здійснювати безсмертя і вічне життя людини. Саме тому він дає своє повноваження священства недосконалим смертним, таким як ми з вами, і запрошує нас брати участь в його роботі. Наш розвиток – це і його робота. І тепер третій урок. Якщо ви йдете зі Спасителем у служінні в священстві, це змінить те, як ви дивитеся на інших. Він навчить вас бачити їх своїми очима, що означає дивитися не на лице, а на серце. Це те, як Спаситель міг бачити Симона не імпульсивним рибалкою, а Петром, каменоподібним майбутнім провідником його церкви. Це як він міг бачити Закхея, некорумпованим митником, який інші його бачили, а чесним, праведним сином Авраама. Якщо ви досить довго ходитимете зі Спасителем, то навчитеся дивитися на кожного, як на дитину Бога з безмежним потенціалом, незважаючи на його або її минуле. І якщо ви продовжуватимете ходити зі Спасителем, то розвинете дар, що він мав, здатність допомагати людям бачити потенціал в них самих і каятися. Мої дорогі брати у священстві, у багатьох відношеннях ми, як два учні, які йшли дорогою до Емауса тієї першої великодньої неділі, то був ранок воскресіння, але вони ще не були певні, чи сталося воскресіння, або взагалі, що воно означало. Вони сподівались були, що Ісус Назарянин мав Ізраїля визволити, але були запеклого серця, щоб повірити всьому, чого Писання навчали про воскресіння. І коли вони йшли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І я свідчу, що коли ми йдемо по шляху служіння священства, Спаситель Ісус Христос іде з нами, бо це Його шлях, Його дорога, Його світло йде перед нами, а Його ангели оточують нас. Можливо, нам і не вистачає повного розуміння того, що таке священство, або як застосовувати його, як робить це він. Але якщо ми звертаємо особливу увагу на ті моменти, коли наші серця палають, наші очі зможуть відкритися, і ми побачимо Його руку в нашому житті і в нашому служінні. Я свідчу, що ми пізнаємо Його найкраще тоді, коли працюємо разом з Ним і служимо Йому у великій роботі надання спасіння Божим дітям. Бо як може знати людина господар, якому вона не служила? І хто є незнайомцем для неї? І далеко від думок і намірів її серця. Ісус Христос – наш Господар. Це Його церква. Ми є носіями Його священства. Давайте ж виберемо ходити з Ним і побачимо, як Він ходить з нами. Я урочисто свідчу вам, що Ісус є Христос, наш воскреслий Господь. Я вам свідчу, що священство, яке Він нам довірив, це сила говорити і діяти у Його ім'я. Ми – діти люблячого Небесного Батька, який відповідає на наші молитви і посилає Святого Духа, щоб зміцнити нас в кожному обов'язку священства, який ми маємо благословення отримати. Джозеф Сміт бачив батька і сина. Він отримав ключі священства, що перейшли до президента Томаса С. Монсона, який використовує їх сьогодні. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати, дякую вам. Дякуємо, президенте Монсон. Дорогі брати і друзі, ми вдячні за вашу присутність цього вечора. Ми також дякуємо хору носіїв священства за надихаючий спів і висловлюємо вдячність всім, хто допомагав у підготовці цих зборів у будь-який спосіб. Хор закриє ці збори співом гімну «Гей, Ізраїлю, вставай!». Потім заключну молитву промовить старішина Карлос А. Годой, сімдесятник.
See the chieftain's signals onward.
Наш любий Небесний Батько, ми звертаємося до Тебе в кінці цієї сесії священства і виливаємо наші серця в цій молитві з подякою за привілей бути на цих зборах і навчатися. Ми дякуємо Тобі за привілей збиратися як носії священства Твоєї церкви. І ми молимося за наших провідників, за перше президентство, за членів кворуму 12 апостолів, за кворумів сімдесятників. А особливо молимося за нашого улюбленого пророка Томаса С. Монсона. Ми любимо його дуже. Батько, в закінченні цих зборів ми просимо Тебе, щоб Твій Дух залишився з нами, щоб ми могли застосувати ці вчення і настанови, які ми отримали. І ми просимо, щоб ми могли бути більш добрими і милосердними. Ми просимо Твоєї допомоги, щоб ми могли бути кращими людьми. І ми хочемо бути кращими людьми. Будь ласка, допоможи нам виконувати наше служіння. Ми любимо Тебе, Батько. І ми любимо нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми робимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.